bodové, 6 bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku.
Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítame vás v našom podcaste Po veľkej noci. Dúfame, že ste si všetci sviatky užili.
Dobrý deň, príjemné počúvanie. Keď to nahrávame, je veľkonočný pondelok. Stretol si sa s nejakými dizajnovými kraslicami s brailovým písmom?
Nie, to som sa bohužiaľ nestretol, aj keď pamätám si, a to z detstva, že boli také vyfukované vajíčka s farbou, sa dali maľovať a tá farba častokrát bola v takých bodkách.
Aj vosk.
Aj vosk, áno, hej. Nedostali sme do SABP žiadnu takúto kraslicu. A sám som ju teda tiež nevyrábal.
Odkedy sme trochu zmenili tvár nášho podcastu, tak sa nám často stáva, že nahrávame veľmi tesne pred uverejnením, niekedy len deň pred tým, ale teraz nahrávame predsa len trošku v predstihu, v trojštvordňovom predstihu. Dnes máme 1. apríla. Je to preto, lebo očakávam, že v najbližších dňoch od zajtra bude Michal v jednom kole a nebude mať čas venovať sa nahrávaniu podcastu. Opäť prepisovacie pracovisko.
Ja som myslel, že budem tancovať, keď o kolách rozprávaš. No dobre, pracovisko prepisu učebníc a učebných materiálov v SABP je novo zriadené pracovisko, na ktorom budú pracovať dve kolegyne nové, nastupujú do SKN od zajtra.
A tvojou úlohou pri ich nástupe bude čo? Prečo budeš okolo nich tancovať v jednom kole?
Už sme viackrát spomínali v podcaste túto iniciatívu, takže tí, ktorí nás počúvate, viete, že sme sa niekoľko mesiacov snažili o to, aby v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vzniklo pracovisko, na ktorom budeme prepisovať učebnice a učebné materiály. Zvolili sme takú formu pracoviska, na ktorom sa budú prepisovať tieto učebnice a materiály do prístupných formátov. To znamená, že budeme robiť do Brailovho písma, do elektronických dokumentov a do čohokoľvek, čo sa dá za prístupné považovať, čo nejakým spôsobom sprístupní tú publikáciu. No a ja ako koordinátor SABP budem koordinovať toto pracovisko, takže v prvých dňoch ma čaká príprava, nejaká metodická príprava a podpora tých nových kolegyň, ktoré prídu. Takže im ukážem naše príručky, vysvetlím spôsob práce s tými špeciálnymi softvermi, s ktorými robíme, Duxbury, TactileView a podobne. No a budem sa snažiť spolu s nimi nájsť nejaký rozumný spôsob, ako začať prepisovanie, ako dávať tie publikácie do elektronickej formy, tak aby boli prístupné a zároveň teda už sme aj túto činnosť publikovali a budeme teda musieť riešiť aj nejaké požiadavky, ktoré si myslím, že v krátkej dobe aj prídu.
Dobre, v máji sa o tom porozprávame viac, hoci nepredpokladám, že za mesiac toho veľa prepíšete, ale budeme to sledovať pozorne, ako sa to vyvíja s týmto novo vzniknutým pracoviskom.
Za mesiac prepíšeme históriu.
Za sebou nemáme len Veľkú noc, ale celý marec od podcastu do podcastu. Tak hádam, nejaká akcia z dielne SABP.
No máme za sebou peknú akciu, online čítanie v Braille. Tiež naši poslucháči už poznajú tento formát. Tentokrát sa táto akcia konala pri príležitosti Dňa európskych autorov a autoriek, kedy si pripomíname také výročie, alebo dejú sa viaceré také aktivity na podporu literatúry, na podporu autorov predovšetkým tejto literatúry a vôbec na podporu čítania v celej Európe. No a my sme v rámci tohto dňa čítali ľuďom rozprávky, ktoré síce nemali konkrétnych autorov, ale boli to rozprávky z ľudu, pozbierané z celej Európy. Takže taká symbolika to bola. No a mali sme na tejto akcii aj hostku Danielu Dubivskú, ktorá je aj slovenskou autorkou a teda aj európskou autorkou poézie. A veď ty si čítala, tak povedz, ako sa ti čítalo?
Dobre sa mi čítalo. Rozprávky sa mi vždy čítajú dobre. Je to moja obľúbená činnosť, čítanie rozprávok. Verím, že to nebolo naposledy, veď bude aj MDD. Zajtra, myslím, 2. apríla je Medzinárodný deň detskej knihy, no ale to už nestihneme, neavizovali sme takúto akciu, ale môžeme neustále čítať rozprávky vždy, keď sa mi chce. Myslím si, že to bola príjemná akcia. Danka Dubiuska nám porozprávala o sebe ako o autorke, o svojej poézii, ale tiež o literárnom klube, čo je jednou z možností, ako si pestovať, vychovávať, usmerňovať a povzbudzovať nových a nových autorov.
No a mne sa páčilo, že naozaj prišlo dosť veľa ľudí na takúto akciu, na takýto typ akcie. Mali sme 15 poslucháčov, vysielali sme aj na Corvuse, aj na Google Meet. Takže pokiaľ by ste v budúcnosti mali záujem o takúto akciu, tak vždy o tom informujeme vopred, či už prostredníctvom nášho kanála mailového Brailovo písmo na Slovensku @groups.io, alebo na Facebooku a na ostatných kanáloch SKN.
Snažíme sa byť nielen aktívni, ale aj interaktívni. Trošku sme súťažili, trošku sme odmeňovali. Myslím si, že nálada bola celkom dobrá a verím, že aj v budúcnosti sa nám takéto akcie podaria. Hoci možno to už pre niekoho bude fádne, že vždy sa opierame o to čítanie, lebo to mám strašne rada ľuďom čítam. Ale verím, že vždy k tomu vymyslíme aj niečo nové, čo tú akciu spestri a ozvláštni.
No, tak ale zase čo v Brailovom písme sa dá čítať? No.
Čítať, písať, počítať a hrať podľa nôt. Uvidíme, čo vymyslíme do budúcnosti.
Tak.
Zase technika. Pre tento raz si dáme oddych od fokusu. Hoci, Michal, prezrať mi už konečne takto verejne, prečo vždy, keď si požičiam fokus, Brailový riadok od teba, tak na ňom nemôžem nikdy písať na klávesnici tej takej pichťákovej, čo je vstávaná. Ty mi vždy nejako vyradíš, ako sa to robí a ako sa toho zbaviť. Takže okienko, rubrika, tip pre používateľov fokusu.
No mne sa stávalo to, že pri písaní na počítačovej klávesnici, teda nie na riadku, ale proste pri používaní notebooku, QWERTY klávesnice, som sa pri naťahovaní ponad riadok vždy dotkol zápestím alebo predlaktím práve u 8. bodu na Brailovom riadku.
Enter. Veľa enterov, áno.
A potom chodili odo mňa maily, že a na druhom riadku ho, na ďalších 5 riadkoch nič, na 6. j. No, skrátka, fokus má takú geniálnu funkciu, ktorá sa dá využívať v takýchto prípadoch, keď niekto je lenivý to riešiť inak dispozične. Dá sa táto klávesnica, tá Perkins klávesnica zablokovať. A teda samozrejme potom aj odblokovať.
A to už ako?
Je to veľmi jednoduché, aj zablokovanie, aj odblokovanie.
Rovnaké?
Nie.
No.
Ale analogické by som povedal. Čiže sme v situácii, keď nám funguje táto Brailová klávesnica na fokuse, teda keď stlačíte nejaké písmeno na tej klávesnici, tak sa napíše alebo sa vykoná nejaký príkaz. No a ak tomuto chceme zamedziť, tak stlačíme menu, to je ten stredný gombíček, stredné tlačidlo medzi prvým a štvrtým bodom. Zobrazí sa nám taký riadok, že čas, v strede riadku sú percentá nabitia batérie, ďalej na riadku je nejaké označenie pripojenia, to je na konci, je buď USB alebo také tri úvodzovky. No a keď sme na tomto riadku, tak stlačením tlačidiel privolávač kurzora nad prvou bunkou a tlačidla, ktoré je nad tým scrollovacím naľavo, teda úplne naľavo na riadku máme dve tlačidla, jedno je také scrollovacie, taký prepínačik hore-dole a nad ním je taký štvorček. Čiže spolu s privolávačom nad prvou bunkou Brailovou a týmto štvorčekom najprv stlačíme privolávací, potom pritlačíme k nemu ten štvorček a klávesnica sa zablokuje a vidíme a spoznáme to tak, že na tom riadku, kde som hovoril, že je čas a percenta nabitia batérie, sa približne niekde od povedzme 30. bunky zobrazí taký zámoček, vyzerá to ako ZZ, ale so 7 a 8 bodom. Čiže naozaj to pripomína zámok. No a tým pádom je klávesnica zablokovaná. Môžeme stlačiť na riadku potvrdzovacie tlačidlo. To je ten štvorček s priehlbinkou na prednej strane alebo na prednom paneli. A už sme zase v počítačovom prostredí. No a ak chceme zase používať tú Brailovú klávesnicu, tak sa vrátime do toho menu, čiže stlačíme to tlačidlo medzi prvým a štvrtým bodom a rovnakú kombináciu, ale na pravej strane stlačíme, čiže privolávač kurzora nad poslednou Brailovou bunkou a to štvorčekové tlačidlo nad scrollovacím tlačidlom vpravo. A zámoček vlastne z riadku zmizne.
Verím, že ste sa v tom nestratili, že to pre používateľov fokusu bolo užitočné. Dúfam, že aj pre mňa to bude užitočné, ak si to zapamätám. Ale technikou ešte nekončíme. Máš slovo, Michal, predstav nám svoj zážitok spred niekoľkých týždňov až mesiacov v Košiciach.
Dostal som pozvánku do bezbariérového centra v Košiciach na Technickej univerzite, kde ponúkajú a poskytujú služby študentom so špecifickými potrebami, a pozvánku som dostal spolu s Janom Podolinským.
To je ten ešte stále dosť nový predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Ale tak to snáď už netreba.
Ale no tak no.
Dobre, takže spolu s pánom predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Jánom Podolinským dostali sme pozvánku do BBC.
To sa nečíta BBC?
To je ináč famózna skratka, ja to úplne žerem, že to takto urobili. Čiže boli sme s Jánom v BBC a tam sme sa dostali k novej Braillovej pomôcke, aj keď teda ona nie je až tak úplne nová, ale minimálne nová v Košiciach. Ja som sa stretol s touto pomôckou už aj na výstave, ukazovali ju Tiflokom, s Martinom Dithalmom som skúšal tú pomôcku, ale bolo to také zrýchlika a ja vlastne neviem, že či ju Tiflokom má zakúpenú, alebo ju len nejakým spôsobom prezentovali a mali na testovanie, toto neviem. Ale spomínam ju teraz hlavne kvôli tomu, že v BBC zakúpili toto zariadenie za pomerne veľa peniažkov, ale verím tomu, že takéto zariadenie má šancu byť budúcnosťou Braillovho písma. Ostatne veď teraz v celom svete sa snažia výrobcovia a producenti vynájsť taký displej, ktorý bude zobrazovať aj Braillovo písmo, aj reliefnú grafiku. Čiže Dotpad je veľmi silný hráč na tomto poli. A hlavne teda už je to reálna vec, reálne sa dá kúpiť, reálne sa dá používať.
Kde sa to dá kúpiť? Už keď nepovieme, za koľko peniažkov veľa, normálne bežný používateľ si to zatiaľ nemôže kúpiť.
No môže, ak má tých peniažkov dosť, tak si to kúpiť môže. Tá spoločnosť, ktorá to vyrába, sa volá Dot Ink. Sú to Korejci a v Čechách majú distribučnú firmu, ktorá to predáva v rámci Európy. Takže je možné to vyhľadať týmto spôsobom a tento displej sa dá takýmto spôsobom zakúpiť. Na druhej strane si myslím, že pre osobné použitie zatiaľ je to naozaj veľmi ako keby taká drahá záležitosť. Neviem, ako by sa k tomu postavili trebárs úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Takže skôr by si to videl v inštitúciách.
Áno, zatiaľ. Áno. Zatiaľ pre školy a inštitúcie. Ono vlastne to zariadenie je tak trošku aj stávané, lebo nie len samotné zariadenie je v tomto prípade dôležité, ale aj softvérová časť toho zariadenia, ktorá je vzdialená. To znamená, že na to, aby človek mohol pracovať s tým zariadením, tak potrebuje sa pripojiť na internet, potrebuje sa pripojiť na portál tejto spoločnosti .ink a na tomto portáli vlastne fungujú všetky tie aplikácie, ktoré ovládajú to zariadenie. To znamená, že po prihlásení sa do tejto aplikácie na internete sa dá pracovať s tým zariadením takým spôsobom, že do toho zariadenia cez túto webovú aplikáciu pošlem obrázok alebo text a na tomto zariadení sa to vlastne zobrazí. Samotný portál je zaujímavý aj z toho dôvodu, že obsahuje určitú databázu obrázkov, ktoré vytvorili ľudia po celom svete tak, aby už priamo boli hotové pre ten Braillový displej. Čiže sú proporčne tak správené, sú rozrastrované alebo teda rozpixelované tak, aby sa správne zobrazili. A tým pádom vlastne, ak povedzme niekto potrebuje nejaký konkrétny obrázok, nemusí ho už znovu vyrábať a trápiť sa s tým, ale siahne do tej databázy a ten obrázok si odtiaľ vytiahne.
Ty si urobil v Košiciach aj takú kratšiu zvukovú nahrávku. Myslím si, že by sme si ju mohli teraz pustiť a prípadne nám potom dorozprávaš, čo z nahrávky vyplynulo a nebolo jasné.
Zariadenie je v tvare takého štvorca, by som povedal. Má to asi 2 cm hrúbku. Dole je 20 znakový brajlový riadok. Nad riadkom je 6 tlačidiel. Dve krajné, ľavé a pravé, ovládajú riadok. A tie 4 nám vravela tá pani, že ovládajú rôzne veci v závislosti od toho, aký obsah sa dáva do toho horného displeja. Horný displej má 300 brajlových buniek. Má to dve pripojenia, má to zľava, to je ten dátový kábel však. Zľava je dátový a sprava sa pripojila nabíjačka.
Čo je podľa mňa dosť nepraktická vec, že neexistuje jedno. A ešte z toho, čo vraveli, z toho ľavého momentálne nie je možné nabíjať z notebooku. Vraj to má byť po update firmware.
Dobre, a tu vpravo to má to ešte nejaké. No to by ma zaujímalo, že keď sa updateuje firmware, že či to nemáš mať napojené na oboch kábloch, lebo však keď ti rachne baterka počas updateu, tak...
Sveta pravda, lebo firmware bez pripojenia stáleho Zatiaľ som žiadne zariadenie takto nevidel. Vždy vyžadovalo
Bluetooth.
Alebo minimálne plne nabitú. Minimálne 50%.
A nie je to ani také ťažké, že to sa normálne dá si aj pekne prenášať.
Preto som sa aj pýtal na to individuálne pripojenie k iným zariadeniam, na to univerzálnosť. Či je možné len povedané, že je to momentálne jedine iOS. Jedine iOS je podporovaný, Android.
To v tom iPhone máte Dot Vision aplikáciu na to?
Z Apple Store je tam, ale tie sa volá Dot Canvas.
To bude vždy to isté. Čiže teraz vlastne, keď s tým ideme pracovať, tak sa musíte prihlásiť do toho ich konta, hej?
Áno, presne tak.
Áno.
Normálne si otváram stránku.
Čiže vlastne otvoríme stránku, webová aplikácia, ktorá slúži na komunikáciu vôbec s celým tým zariadením aj s celou tou akoby komunitou, nazveme to, .inx.
V podstate stránka je apps.eu.dot.corp.com.
A v rámci nej sú rôzne aplikácie dostupné.
Čo je na obrázku? Na obrázku je iba na tom displeji, na tom.
Áno. Celý ten displej je rozdelený na ten riadok 20 znakový a ten horný displej, ktorý má 300 buniek. A na tom hornom displeji sa môže zobraziť vlastne či text alebo obrázok. Ale ten text zatiaľ má to Brailleovo písmo také rozostupy, ktoré nie sú úplne štandardné. Na tom riadku je to v pohode, tam to vyzerá dobre.
Áno, len žiaľ priamo z vytvorenia z tej aplikácie nie je možné automaticky vybrať, kde to mám poslať.
Áno.
Bolo povedané, že v budúcnosti to možné bude. Zatiaľ to je len tak, že kopírom, keď chcem do tohto pomocného, oni to majú pomocný nejaký riadok, tak tam to musím normálne na to skopírovať. Skopírovať a hodiť to do toho.
Áno.
Do textu.
Môžeme si skúsiť nejaký obrázok z toho, buď public, alebo...
Spoj si to cez Bluetooth, odpojil som to notebooku.
Aha. Čiže nabehol nám tu v tom hornom displeji graf, ktorý je funkcia... Aha, zmizli mi tie bodky. Aha, dobre, OK. Teraz sa tu vykreslil graf os x, y a je tu také toto V-čko, absolút, neviem, čo to znamená, ale teda týmto spôsobom. A graf sa nám zmenil na takú opačnú nejakú... Aha, nie, tu bude ten kosínus. A na displeji sa vypíše aj písmo, na tom, priamo na tom obrázku je vložené písmo. Je tu napísané cos. A funkcia, ktorá prebieha aj zo samu. Opäť zmena funkcie, ktorá je kubik po anglicky, píše sa na displeji. A zase os xy a z dola ide akoby rastie. Vyzerá to ako niečo na druhu alebo nejaké také niečo, neviem.
No tak sa ti tam myhali pod rukami tie obrázky, to sme krásne počuli, ako sa ten riadok hýbal. Čo by si nám k tomu ešte mohol povedať, čo si zabudol povedať, keď si to predstavoval v Košiciach?
No je pravda, že v tých Košiciach som tomu nemohol venovať až natoľko pozornosť pre podcast, v tom zmysle, že by som tam robil nejaký plnohodnotný výskum a prieskum, lebo v podstate sme to boli testovať a bolo to zamerané skôr na komunikáciu s tou firmou, ktorá nám to tam prezentovala online. No ale to, čo som asi nespomenul v tej nahrávke je dôležité, je, že tých Brailleových buniek je 300, to som povedal, ale teda je to zoradené v 10 riadkoch po 30 buniek. No a ja som tam spomínal, že tie Brailleové znaky, ak sa zobrazia na tom displeji, nie na riadku, tak nie sú úplne v tých rozmeroch, ako by mali byť v tých rozostupoch. Je to spôsobené tým, že ten raster toho displeja je naozaj nahusto vedľa seba. Aby sa dali vytvárať pekné grafiky, musia byť tie bodky dostatočne blízko seba a zároveň nemôže byť dodržaná medzi štvrtým bodom jednej bunky a prvým bodom ďalšej medzierka, aká je bežne v Brailleovom písme. Lebo v takom prípade by v tom obrázku nemohol v tom priestore vyskočiť bod, čiže by tam nevošiel. Takže oni tú bodku vynechali a tým pádom to písmo je trošku ako keby oddialené vzájomne od seba. Ale myslím si, že je to priateľný kompromis, aj keď teda je potrebné ľudí vždy upozorňovať na to, že to Brailleovo písmo a text sa zobrazuje predovšetkým na tom spodnom riadku.
No a teda využitie hlavne ako taká učebná pomôcka, skôr na tie grafy, než na nejaké umelecké veľké grafiky. No, základné zobrazovania.
Tak čo? Základné, ako myslím si, že ak si predstavíte akýkoľvek obrázok v bodovej grafike, ktorý je schopný urobiť oblúky, pekné oblúky, tak to je vlastne tento displej. Áno, samozrejme grafy a všetky matematické funkcie a podobné záležitosti, už toto je obrovský rozmer, ale samozrejme dá sa to využiť aj na geografii, nejaké obrysové mapy. Viem si predstaviť, že by to mohla byť aj povedzme mapa s nejakými povedzme riekami, označením miest. Nie je to relief, samozrejme, čiže pohoria a údolia a takéto veci to nie je také jednoduché zobraziť, ale na tú bodovú grafiku je to naozaj veľmi, veľmi fajn.
Aj by to dokázalo nejakým spôsobom rolovať po obrázku, že ukáže ti to nejakú polovicu obrázku väčšieho a potom sa presunieš vyššie alebo nižšie, ak si schopný si to takto v predstavivosti vyskladať, alebo to vždy musí byť ucelený hotový súbor, ktorý dokáže ten displej zobraziť?
Toto sme sa úplne konkrétne nespýtali, ale myslím si, že to ide, lebo sú tam tlačidlá na pohyb po tom brajlovom displeji. Otázka je samozrejme, že či tým pohybom sa presúvam už na ďalší súbor alebo ďalšiu stranu, alebo nie. No a na druhej strane, ak uložím na dve strany nadväzujúce polovice obrázka napríklad, no tak vlastne ako nevidiaci používateľ ani nemusím vedieť, že to sú dve strany. Jednoducho povedia mi, že toto je obrázok a keď si preklikneš na ďalší krok, tak bude druhá polovica. Ale áno, týmto spôsobom to určite ide.
Predpokladáš, že sa to bude vyvíjať ďalej, že sa budeme stretávať s týmto prístrojom a vyžaduje si to v súčasnosti ešte nejaké vylepšenie, ešte nejaký vývoj, alebo je to už hotové?
Nie, určite to nie je hotové a najbližší krok, ktorý táto firma chystá, bude veľká revolúcia v tomto smere, lebo v súčasnosti je to tak, že každý ten obrázok je potrebné si zvlášť akoby natiahnuť z nejakej databázy alebo z disku počítača alebo skrátka z nejakého zdroja. Ale ten ďalší krok je taký, že by to malo byť možné spraviť jedným ťahom na celú knihu. To znamená, že otvorím si nejaký súbor, ktorý už bude takto pripravený a v tomto súbore budem mať aj text, aj obrázky a jednoducho budem môcť si to týmto scrollovaním, na ktoré si sa pýtala, bude možné si ako keby prezerať celú tú knižku, čiže aj textovú, aj grafickú časť.
Zaznelo tam aj, že je to prístupné pre platformy Apple. S týmto firma neplánuje nič robiť? Neplánuje to rozšíriť aj pre Android?
Ťažko sa mi vyjadriť k tomu, keďže nie som vyslovene s nimi v kontakte, ale z toho stretnutia, na ktorom som bol v Košiciach, to bolo vlastne online stretnutie s manažermi tejto firmy, ktorí sa pripojili online z Čiech, ale aj z niektorých vystúpení na rôznych výstavách pomôcok pre zrakovo znevýhodnených alebo konferenciách som videl vystupovať priamo týchto výrobcov a pánov, ktorí to programujú a vyzerajú byť veľmi, veľmi otvorení tomu, že naozaj chcú zdokonaľovať ten systém. Myslím si, že je to dobre naprogramované, dobre teda naplánované. No a či to bude, ako to bude v budúcnosti, záleží aj od toho, že ako vzájomne udržia krok aj s ostatnými, ktorí tiež vyvíjajú tieto multiriadkové alebo hmatové displeje, nazvime to. Lebo vieme o tom, že v Británii sa vyvíja Canute, v Amerike sa vyvíja Monarch, čiže už minimálne tieto tri sú pomerne silnými hráčmi na trhu, aj keď teda Monarch ešte je len v testovacej fáze. A takisto spoločnosť Orbit Research tiež plánuje spustiť pravdepodobne predaj svojho multiriadkového zariadenia, takže uvidíme, ako to komu pôjde, ale myslím si, že všetci idú týmto smerom a vidia to ako budúcnosť Brailleovho písma.
Máme tu 1. apríl, mohli by sme si dať aj niečo oddychovejšie dnes.
No áno, hoci teda nie je to 1. aprílový žart.
Zažartovala si s nami, naša poslucháčka?
Ale veľmi pekne a príjemne.
Tak si ju pustíme. Poslala nám zvukovú otázku.
Mala by som otázočku pre slovenskú autoritu pre Brailleovo písmo. Tam, kde žijem, čiže Malohond, Gemer, máme také zapadnuté dedinky, volajú sa Krokava, Zdychava, Bystre, Poproč. V súčasnosti tam žije 3,5 človeka, mne tam žili prastarí rodičia a oni rozprávali takým špecifickým poprocským nárečím, ktoré už pomaly zaniklo asi a ide o nárečie, kde v neurčitku v slovese je namiesto t, č, čiže robiť, robič, mač. Toto nárečie má špecifické písmeno dlhé, široké e. Toto široké e je v tomto nárečí počuť veľmi často. Napríklad slovo varia, oni varé. Musia, hej, ja misín, ty misíš, oni misé, robé. Čiže v týchto slovesách v tretej osobe množného čísla prítomného času najviac sa vyskytuje toto dlhé, široké e, ale nemá znakovú kombináciu. Bolo by fajn, aj keď teraz už v tomto nárečí nerozpráva nikto. Neviem, ako je to s tými inými dedinkami, tam niektoré slova sú zase odlišné, ale proste kedysi sa tam toto písmenko vyskytovalo a aj keď je to už zanikajúci prvok alebo zanikajúce nárečie, aj tak by bolo fajn mu vymyslieť nejakú brajlovú kombináciu, lebo v prípade, že by som si z dakín chcela dopisúvač, tak bú by to problém, lebo nevien napísač dlhúo, širokúo,
Fundovaná odpoveď, Michal Tkáčik.
V prvom rade, ak hovoríme o brajlovom kóde, by malo byť podstatné to, že ako sa dané písmeno, daný znak, daný symbol zapisuje v bežnej latinke. A ja teda som si nie vedomý toho, že ako by sa takéto široké dlhé E zapisovalo.
Takže nemajú to vyriešené ešte ani vidiaci, tak čo to budeme riešiť my? To je naša odpoveď?
Nie, nie celkom, iba že hľadáme riešenie. A mňa to zaujalo aj kvôli tomu, že ja sám poznám toto nárečie a vždy sa mi práve toto široké dlhé E veľmi páčilo. Je to veľmi zvláštny úkaz na Slovensku. Veľmi zaujímavá vec to bola vždy pre mňa. Takže aj preto som tú otázku bral dosť seriózne, hoci pravda je, že som nezisťoval priamo na nejakom jazykovednom ústave, že ako by sa to zapisovalo, lebo mi napadla spásonosná myšlienka. Takéto písmeno je úplne bežné napríklad vo fínčine. Toto písmeno používajú úplne bežne v slovách, nie je to žiadna rarita, je to proste súčasť bežného jazyka, napríklad hyvä päivä je dobrý deň. Tam máme v takomto jednoduchom pozdrave dvakrát dlhé široké E, ale oni to obabrali tak, že všetky takéto dlhé samohlásky vo fínčine sa proste zdvoja a majú vybavené. To je jedno, či to je široké dlhé E, alebo A dlhé, alebo U dlhé, alebo čokoľvek. Jednoducho sa napíše dvakrát po sebe a dovidenia, vybavené. Ale táto myšlienka ma viedla k tomu, že ak je to oficiálna súčasť nejakého európskeho jazyka, musí byť 100% takáto hláska zapísaná v IPA, čo je medzinárodný fonetický jazyk. A tento medzinárodný fonetický jazyk má svoju brajlovú verziu. Čiže ak sa budeme v budúcnosti, alebo skôr keď sa budeme v budúcnosti zaoberať práve prepisom fonetického jazyka, tak určite narazíme aj na toto E, lebo je to určite súčasťou práve tohto IPA.
Myslíš si, že tam nájdeme všetky také znaky, ako poznáme z fonológie alebo fonetiky aj slovenčiny? Že napríklad písmeno N sa inak povie v slove nanuk a inak v slove banka a to N zo slova banka tiež má nejaký znak, ak sa to prepisuje foneticky. Vidiaci určite majú na to nejaké kliky, haky, takže myslím si, že toto všetko je zadefinované aj v Braille. A ty dokonca plánuješ takú krušnú budúcnosť pre SABP, že sa tým budeme aj zaoberať?
Uvidíme, do akej miery sa tým budeme zaoberať, že by sme to sami vyrábali, lebo ja vravím, že to už je vyrobené. Ten medzinárodný fonetický jazyk má svoju IPA Braille verziu.
No ale čo, tam nenájdeme všetky fonémy slovenčiny?
Ja osobne si myslím, že by to malo byť možné, že skôr tá práca bude v tom, že zistiť, či áno, či nie, opýtať sa na to možno SAUKY a zistíme teda, aká je situácia. No a ak to bude možné, ak ten medzinárodný IPA kód zohľadňuje všetko, čo potrebujeme, tak potom to stačí preložiť. No.
V tejto chvíli som rada, že máme aktuálne iné starosti, lebo toto sa mi zdá dosť zložité a náročné. Tak uvidíme, ak nás čaká dlhý život a dlhé roky práce, tak sa k tomuto asi dostaneme. Uvidíme, k čomu sa dostaneme v máji. Zatiaľ asi toľko však?
Áno, zatiaľ si myslím, že by sme sa s vami radi rozlúčili. V tejto chvíli nám teda zostáva poďakovať sa vám za počúvanie našej časti podcastu. Sme radi, že ste s nami, že nás počúvate. Veríme, že o mesiac vám znovu prinesieme nejaké zaujímavé témy. Zatiaľ príjemný deň, priatelia. Do počutia.
Do počutia.